This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. You're listening to the Evening Edition with Sharmila and Lynn. And now it's time for Pope Pope Parliament, where we go through highlights from today's Day One Riot.
So today's session kicked off with a question from Tebrau MP Stephen Chung Xiao Yun on the measures to be taken in the Malacca state election to prevent the spread of COVID-19 cases, as we saw happen during the Sabah state election last year. And this comes after the announcement that physical gatherings and social events related to the election will be banned in the state of Malacca. And so Minister in the Prime Minister's Department of Parliament and Law, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, said that SOPs are being drawn up, which would consider the views of the Health Ministry and National Security Council.
So following that, Kulim Bandar Baru MP Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail questioned whether there will be double standards in the implementation of the SOPs during the Malacca snap polls.
Yang kita tak mau adalah double standard dari segi pelaksanaan. Kerajaan pergi SOP MKN. Kita pergi SOP SPR. Ini akan menimbulkan ketegangan yang berhormat Datuk Speaker. Kemarahan yang sukar dikawal. Yang ini saya nak pre-empt awal-awal. Kalau boleh, katakan boleh, saya nak turun buat seminar isu semasa di Lendu. Saya nak turun. 2 hari saya boleh buat program. Saya nak minta penjelasan yang tuntas daripada Bapak Menteri. Boleh, katakan boleh. Tidak, katakan tidak.
That was Kulim Bandar Baru MP, Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Now, in response to that, Wan Junaidi insisted that they don't practice double standards. He emphasized that activities that happen among political activists were not within their control, but that he would raise this in the next cabinet meeting. Here's a clip of what he said.
Sebenarnya, Yang Hormat, kita tidak mengamalkan double standard. Dan saya berharap tiap-tiap pihak, saya bercakap bagi pihak MKN, KKM dan juga SPR sini. Dua agensi, grup yang berbeza. Satu, SPR berkehendakkan the vibrancy of democratic practice. Maknanya membenarkan keseluruhannya asalkan berpandu kepada apa yang diletakkan oleh pihak KKM dan MKN. Undang-undang itu kena juga dikomply. Jadi kalau undang-undang ini dilaksanakan oleh satu pihak, mesti juga dilaksanakan oleh pihak lain. Jadi setakat ini, Datuk M. Tuan, saya tidak boleh beri jaminan. Kena apa yang berlaku di Sabah dulu, kita buat SOP juga. Tapi rakyat yang buat, orang kempen yang buat, orang parti yang buat. Jadi tak ada kontrol. Kita tak boleh memberi jaminan kepada aktiviti-aktiviti aktivis ni, politik ni sendiri. Jadi saya berharap juga apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, saya ambil kira. Saya akan bangkitkan perkara ini dalam mesyuarat kabinet yang akan datang, meminta supaya menteri-menteri jangan cari to circumvent the KMMKN punya SOP itu yang dilaksanakan oleh pihak SPR.
That was Minister in the Prime Minister's Department of Parliament and Law, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar.
Next up, Jempol MP Datuk Haji Mohd Salim Sharif asked the Minister of Housing and Local Government on the number of applications and the number of housing units being offered under the Rumah Ikram KPKT.
So Deputy Minister of Housing and Local Government Datuk Sri Ismail Abdul Muttalib then said that a number of applications have been received and that out of those applications, some of them have been offered housing. The Jempol MP then asked about the status of the rest of the families and whether there are plans to expand this initiative to other states beyond Selangor, KL, Kedah and Kelantan.
So Ismail explained that this plan was specifically for groups who have been affected by COVID-19, but that other plans do exist for other groups as well. Here's a clip of his explanation.
Sebenarnya kita banyak program-program lain di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang boleh membantu golongan lain yang tidak terlibat khusus dengan COVID-19 ini. Umpamanya kita ada rumah transit, kita ada rumah PPR yang dijual, yang harga je murah. Kita ada rumah PPM, perumahan-perumahan awam kerajaan, dan kita ada juga rumah mesra rakyat yang juga sesuai untuk B40 ni, dan kita ada perumahan prima yang juga sesuai untuk mereka yang bawah golongan B40.
That was Deputy Minister of Housing and Local Government Ismail Abdul Muttalib.
Next, Machang MP Datuk Haji Ahmad Jazlan asked whether any studies had been conducted to assess the level of racial tension in Malaysia.
Ah, so that's an interesting one, right? And Minister of National Unity, Datuk Halimah Mohamed Saddiq, then said that a module is in the process of being developed that would help measure our national unity. Here's a clip of that.
Kementerian Perpaduan Negara telah pun bekerjasama dengan pihak Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melalui UKM Pakar Runding untuk kita bersama-sama melaksanakan kajian Indeks Perpaduan Nasional ataupun kita namakan IPNAS bagi tahun 2021 yang berhormat bagi mengukur tahap perpaduan di Malaysia dan untuk dijadikan sebagai instrumen pengukuran resmi tahap perpaduan dan juga keharmonian negara secara berkala dan berterusan. Kajian IPNAS 2021 ini, Datuk Yang Dipertua, adalah sangat penting untuk bertindak sebagai yang pertama instrumen pengukuran resmi tahap perpaduan dan keharmonian negara dan ia adalah bertepatan dan selari dengan Matlamat Wawasan Kemakmuran Negara 2030 di bawah teras strategik 7 iaitu modal sosial bertujuan untuk meningkatkan persefahaman dan mewujudkan keharmonian yang berkekalan antara masyarakat berbilang kumpulan etnik dan agama di Malaysia dan juga bertepatan dengan dasar perpaduan negara dalam menetapkan hala tuju perpaduan negara untuk kita memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia.
Well, as a related note, Pulau MP Datuk Sri Salahuddin Ayub then brought up the death of firefighter Muhammad Adib Muhammad Kasim, and he suggested that a Royal Commission inquiry be set up to investigate the case to prevent it from being played up as a racial issue.
Halima responded by saying that although it wasn't within her ministry's jurisdiction to answer that, she did hope that the development of the Malaysian Family Unity Plan would provide the building blocks to avoid further racial tension. Here she is.
Kita harap dengan adanya pelan perpaduan keluarga Malaysia dengan konsep merayakan perpaduan, satu modul untuk memperkukuhkan agenda perpaduan negara yang berpusatkan kepada rakyat dan prinsipnya adalah asas merayakan perpaduan dengan empat cabaran. Satu, membina keakraban dalam perpaduan fokus kepada empat ejen sosialisasi. Kedua, meningkatkan accessibility perpaduan iaitu fokus kepada ruang maklumat-maklumat yang dihebahkan memilih dan mahu membaca kepada maklumat yang sah bukan membaca ataupun menerima maklumat yang tidak sahih, yang tidak tulen dan tidak sahih. Dan ketiga ialah untuk memajmukkan perpaduan fokus kepada kenegaraan, kepercayaan, amalan, hormat menghormati antara kita sesama kita antara kaum dan juga agama. Dan yang keempat ialah inclusivity dalam masyarakat, itu keterangkuman. Maksud setiap lapisan masyarakat tanpa mengira etnik, agama, umur, jantina, ketidakupayaan berhak untuk dihormati dan juga terlibat dalam aktiviti yang akan kita lakukan.
That was Minister of National Unity, Datuk Halimah binti Muhammad Saddiq, talking essentially about the Malaysian Family Unity Plan as an extension of a module that is supposed to help measure our national unity. And I mean, it's such a difficult philosophical question even to get into, right, this idea of unity. So I'd just love to know, I mean, do we need an index to measure national unity? What kinds of questions would it need to ask? You can call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at PFM Radio. I also think it's interesting that that conversation seemed to go between two poles, one pole being national unity, the other pole being racial tension, as if there's nothing in between.
Yeah, and that's exactly my curiosity about this whole thing, right? How do you put a number or an index onto something that's so subjective, that involves so many things that are not quite tangible? So, I mean, if this is indeed something we're going to be able to see soon, I'm very curious about what it would encompass. Now, if you think it was all serious conversation, do not be fooled. Today's session was also filled with birthday wishes for Day One speaker Art Harun, who turned 59 years old today. So here is a clip of a birthday pantun delivered by Youth and Sports Minister Ahmad Faizal Azumu.
Petang hari menjala ikan sambil menyiram bunga di taman. Selamat hari lahir kami ucapkan buat yang dipertua pemuda budiman.
So after that pantun, the minister went on to speak about building sports infrastructures of international standards, such as motorsport arenas and velodrome tracks, similar to the ones in West Malaysia. I really enjoy how it went from like menyiram taman to such mundane things. I mean, velodromes are hugely important, but the difference between a pantun and bicycles is quite large.
What would have been clever is if the pantun in itself contained the word velodrome in it. That I would have given props for.
Velodrome and Hari Jadi, imagine, just like the stretching required for that. So this was in response, actually, going back to the issue of sports infrastructure. This was in response to a question by Sepangga MP, Datuk Muhammad Aziz Jaman, on the subject.
So Ahmad Faizal said that there were many criteria to fulfill in this building of such sports infrastructure and that the government was prioritizing it by a needs basis only. Here's a clip of his explanation.
Duka cita saya maklumkan buat masa ini pihak Kementerian Belia dan Sukan belum mempunyai perancangan untuk membina infrastruktur sukan bertaraf antarabangsa seperti litar lumba pemotoran dan velodrome seperti yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Yang Mohd Datuk Yang Dipertua, pembinaan infrastruktur sukan bertaraf antarabangsa dibina atas keperluan dan mengambil kira kedudukan kewangan semasa kerajaan. Inisiatif pembinaan infrastruktur sukan antarabangsa ini perlu melalui kajian yang menyeluruh di peringkat KBS terlebih dulu sebelum dapat dipertimbangkan pelaksanaannya. Antara kriteria penting yang perlu diambil kira dalam pembangunan infrastruktur sukan bertaraf antarabangsa adalah seperti berikut. Lokasi tapak yang sesuai, kos penyelenggaraan, kos pengurusan dan juga penggunaan jangka masa panjang.
The Sepangga MP was dissatisfied with this response, basically saying, you know, they've waited for years to see the improvement of their sports facilities.
Sebagaimana yang Bapak Menteri duka cita, kami daripada Sabah juga sebenarnya merasa duka cita mendengar jawapan yang telah disebut oleh yang Bapak Menteri sebentar tadi. Apakah tidaknya setelah 68 tahun Malaysia dibentuk, masih lagi dari segi fasiliti sukan ini Sabah seolah-olah ditinggalkan. Dan sebagaimana yang Bapak sedia maklum juga, seluas-luas Sabah dan Sarawak, tiada satu pun fasiliti sukan yang bertaraf antarabangsa diwujudkan di negeri Sabah. Termasuklah fasiliti yang saya sebutkan tadi, iaitu promotoran dan juga velodrome, basikal dan sebagainya. Dan untuk makluman yang Bapak Menteri, sewaktu yang Bapak Muar menjadi Menteri Belia dan Sukan, dalam sesi dialog bersama beliau, pernah dibangkitkan tentang fasiliti sukan permotoran ini. Dan saya difahamkan bahawa KKIP, satu GLC anak syarikat di negeri Sabah, telah menawarkan satu bidang tanah bagi membolehkan Kementerian Belia dan Sukan dapat membuka fasiliti sukan permotoran ini di kawasan mereka. Jadi sebab itulah saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah status cadangan ini, dan kalau boleh kita haraplah agar Yang Berhormat Kementerian Belia dan Sukan dapat mempertimbangkan agar Sabah ini jangan ditinggalkan dari segi fasiliti sukan. Sudahlah dalam bidang pendidikan pun, fasiliti pendidikan pun kita ketinggalan. Fasiliti sukan pun, anak-anak belia Sabah tidak dapat bersaing dengan rakan-rakan belia mereka yang ada di Semenanjung Malaysia kerana kekurangan fasiliti-fasiliti sukan yang ada di negeri Sabah. Terima kasih.
That was Sepangga MP, Datuk Muhammad Aziz Jaman. Ahmad Faizal then replied that the government would look into improving their facilities first at a national level.
That wasn't the end of the questions and scrutiny, actually, for the Youth and Sports Minister, because the issue of sexual harassment among athletes was also brought up after Malaysian diver Datuk Pandelela Rinong opened up on social media about a former coach who liked to make lewd jokes. And she also talked about, and who was later, I think, involved in rape allegations.
So Ahmad Faizal has received public criticism over his comments yesterday when he questioned why Pandelela was bringing up an old story. So today in Dewan Rakyat, he clarified that what he had said yesterday was taken out of context and that he had only wanted to seek further clarification from Pandelela about the matter. This was in response to MUA MP Syed Saddiq, who asked about the minister's stance and the need for a committee to look into these cases. Here's Faizal.
Saya sendiri perkatakan di dalam satu sidang media semalam, mungkin telah dicatatkan secara out of context dengan izin oleh media, bahawa kita perlu mendapatkan penjelasan yang lebih daripada Datuk Pandelela sendiri dan juga mereka-mereka yang terlibat di dalam perkara yang melibatkan apa namanya jenaka lucah dan sebagainya. Jadi saya cuba untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh sebelum mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Dan saya amat bersetuju dengan Yang Berhormat MUA untuk meneruskan jawatankuasa tertinggi untuk memastikan perkara sebegini tidak berlaku lagi, dan jika berlaku pun perlu diadakan siasatan yang menyeluruh dan memastikan bahawa atlet-atlet kita, anak-anak kita yang terbabit dalam sukan tidak terdedah kepada perkara-perkara yang begitu menjengkilkan ini. Dalam masa yang sama, saya juga telah meminta pihak Majlis Sukan Negara untuk memastikan gender training dengan izin di dalam latihan di semua bidang, dalam semua sukan, bukan semata-mata dalam sukan renang, dalam semua bidang sukan juga mesti dititik beratkan. Bukannya tidak ada sebelum ini, daripada zaman Yang Berhormat MUA sendiri memang dah ada, tetapi mesti dipertekankan lagi. Dan saya menggesa juga kepada semua atlet untuk stand up and speak up tentang perkara ini jika ianya berlaku, supaya segera dapat kita ambil tindakan tentang perkara ini. Terima kasih, Imam.
That was Youth and Sports Minister Ahmad Faizal Azumu. We're going to be discussing this issue further after the 7 o'clock news, so stay tuned for that.
So that's all for today's Public Parliament. Let us know if you have thoughts on the topics that we spoke about today. A number of important things. I think the main ones is the issue of sports infrastructure and whether the government is doing enough nationally to improve them. But also, do you think a national unity index would be helpful? What kinds of questions should that cover? You can call us 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. So keep it here on the evening edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.